Gazagystanyň ýogulan mesur gazaklary jaýlama üçin ýürite gymmat baha gowunçylygy gurmak barada planlary eli ýuky orta atlakdaky adamlaryň göwnünden turmaýan bolarly. Yerli medianyň maglumatyna görä Astananyň goloýunda gurulmagy gözüňde tutulýan bu panteonyň, ýagny belli gazaklaryň gowurlary yerleşse gowunçylygyň umumy meýdany 9000 hektara deň bolup, onuň gurulşygyna 235 million dollar göýberler. Emma iqtisadi krizi sebäpli gün güzerani hasta kıynasan gazaklar bu planların özlerine ağrım salacaktığını aydarlar. Almatalı Jeniz Kayırzanova özünün Twitter hesabında, eğer de olara panteon gerek bolsa, koy kursunlar. Emma ol salgı tülöycilerin değildi, bu panteonda yatacakların hesabını kurulsun, deyip yazıyar. Blogger Yakov Fyodorov bolsa, Degisme hem gowudatdyr welin krizis döwri panteonu gurmak baradaky planlar pensionerler ýygnap. Biz siziň pensiýalaryňyzy galdyrmaryz, emma bu ýerde ajaýyp we gymmat baha gowunçylyk gurarys diýmek bilen deňdir diýip belleýär. Azatlyk radiosynyň gazak gullugy bilen söhbetdeş bolan gazak pensionerleriniň biri häzir nähil hem bolsa ykdysadyýeti gowulandyrmaly. Biz pensionerler edil dilekçi ýaly bolup ýaşaýarys. Bizim pensiýalarymyz diýsen az, biz tutuş ömrümizi islap geçirdik ahirin, deyip öz nähilerini bildirýär. Panteonu gurmak baradaky planlar süýl ýaz ygylan edilende bu ýurdun adaty grazdanlaryna diýsen haýran galdyrypdy. Muny ilkinji bolup medeniýet we sport ministri Arsytanek Muhammedyuly kommentirledi. Ol 18-nji maýda çykyş edip bu hakda seýle diýdi. Gazagystanda ýaşan we işlen beýik şahsiýetleriň geljekki nesillerin buýsunjy bolmagy haky bardyr. Sol sebäpli biz panteonu gurmagy borçludyrys. Astananyň şäher geňişligi bu proýekt üçin 26-njy maýda 1400 hektar ýeri bölüp berenden soň panteonyň gurulmak ähtimallygy ýene-de bir adym öňe ilerledi. Düýbe Almatada ýerleşen töwekkülçülükleri teljereýän toparyň başlygy Dosum Satpaýew gurrunga gidýän 1 million dollarlyk bu proýektiň ýaşaýjylarda diňe bir aladalanma däldi, eýse öýkü kynany hem döredýändigine aýdýar. Gepin gerdisine göre yatlatsak suyulun basında Nazarbayev, energi terişdilerinin dünya vazirindaki bahalarının pese kaçmağı bilen Kazakistanlıları, yorgununa göre ayak uzatmağı ündepti. Sosyal ulgamlardaki gahr azaptan son, hakimetler panteon bilen bağlılıktaki planlarına tazeden karayanı mengzeyar. Iqtisadiýet ministri Kuandyk Bişimbaýew 27-nji maýda çykyş edip panteonyň gurulmagy üçin ne süýül, ne de geljek ýyl üçin maýly terişdilerini göwürlendigini aýan etdi. Her niçikde bolsa panteon bilen baglanykdaky esasy, ýagny bu ýerde kimler jaýlanar diýen soraq köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek. Satbaýewiň pikirçe, bu ýerleri taryhda belli iş bitiren gazaklar däldi, häzirki häkimet başynda akylar eýelärler. Almatly garaşy siýasy gözegçi Sergey Duvanow panteonyň ýeke kişi, 75 ýaşly Nursultan Nazarbaýew üçin niýetlenendigini aýdýar. Nazarbaýew energiýa resurslaryna baý Gazagystana 1989-njy ýyldan bäri baş tutanlyk edip gelýär. Meniň pikirimçe Nazarbaýew faraonlardan görüldi alıp, özüniň şöhratyny gazaklaryň taryhynda ebedileşdirmek üçin tagallaýdy başlady. Nazarbaýew beýik gazaklaryň jaýlanjak bu panteonunda iň esasy şahsyýet bolar, diýip Duvanow öz pikirini beýan edýär.